akkamultan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo kun sagantaa keenya gabaasaalee fi qophiilee torban darbee tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaanii isin dhageessisuudhaa fi filatamaniidha. Kan isin keessummeessu Andafkaa Dumurdaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin affeera. Qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Godina Wallaggaa Bahaatti walitti qabaan gumii abbootii gadaa aanaa Jimmaa Arjoo hidhattootaan ajjeefamuu isaanii aanga'oonni mootummaa himaniiru. Dhaabbanni hidhattootaa mootummaan balaaleffate Waraana Bilisummaa Oromoo jedhee of waamu, inni mootummaan shanee jedhee waamu ajjeechaa sana keessaa akka harka hin qabne ibseera. Gabaasni Naakoor Malkaa Amboo irraa qindeesse waa'ee kanaa irratti xiyyeeffata.
Aanaa Jimmaa Arjoo Obbo Gaashaahuun Taakkalee walitti qabaan gumii abbootii gadaa Aanaa Jimmaa Arjoo Abbaa Gadaa Raashaa Marqos akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 24 bara 2014 dilbata halkan keessaa tilmaamaan sa'aatii 8:00 walakkaa irratti qaamolee isaan abaa'oo shanee jedhanii waamaniin mana isaanii keessaa baasamanii ajjeesamanii jechuun dubbatanii jiru.
Humni hidhatee socho'u abaa'oo shanee ofiin jedhuun keessattuu akka godina kanaatti socho'aa jiru halkan manaa butee baasuudhaan erga manaa baasee booddee maatii biraa ari'uudhaan lafa kiiloomeetira 2 kan ta'u erga deemsisee booda nama guddaa nama baay'ee kabaja qabu kana uleen gara fuundhaan isaa madeessee erga madeessee booda immoo karaa dugda duuba isaa saggoorraan asii gadi qaluudhaan ajjeesee kan deeme.
Sirni awwaalcha abbaa gadaa Raashaa Marqos wiixa sadhee gaddaa kan raawwatame ta'uu kan dubbatan bulchaan aanichaa Obbo Gaashaahuun Taakkalee ajjechaan kun jiraattota aanichaa fi godina Wallaggaa Bahaa kan dheekkamsiiseef gaddisiisee jechuun itti dabaluun ibsanii jiru. Oduma walqabatuun walitti qabaa gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaa gadaa Gujii Jiloo Maandhoo guyyaa isaan haalaan yaadachuun dandeenyetti halkan keessaa naannoo sa'aatii 7 mana jireenyaa isaanii irratti hidhattoota maqaa isaanii obbo jedhaniin mootummaan shanii jechuun waamuuf shororkeessummaan farrajeen haleellaan mana koo irratti raawwatameera jechuun himatanii jiru.
Torbaan lama ta'uun sadi ta'uu akkasii guyyaa isaa roobii ta'uun qaabadhu garuu sa'aatii 7 keessa dhufanii dhukaasa mana banan.
Eenyu isaan?
Isaan maqaa fi himatanii woboo jedhani.
Nama meeqa ta'anii?
Maanti sa'aatii 7 nama eenyu akka ta'e hin beeku. Xiyyiitii isaan tokko sanii qalayii isaan lafaa guurree haga tokko san dhagine malee nama hin beeknu motorii 4 waan dhufaniifi.
Qalaa sana meeqa argitan?
Lafaa kan dhagine 47. Guyyaa san xiyyiitiin baxabbattee mana caccabsite malee namni illee hin duune nama 12 mana keessa jira. Mucaallee mana keessa kan jiru meeshaa harkaa qaba. Mucaallee itti dhukaasee isaallee itti dhukaasanii akkasumaan haga dhukaasan dhukaasanii deemanii. Woboo isin warra waraana adda bilisummaa Oromoo battani diina Oromoo jedha tokko san malee waan dhibiimaa eentu fuulan beekanu haga namaan beekan.
Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Tuulamaa Goobana Hoolaa sababa itti haliillaawwan abbootii gadaa irratti raawwatamaa jira jedhaniif akkas ibsanii jiru.
Maddi wanna kanaa siyaasa fi gadaa walitti fidu. Siyaasni maalii gadaan maali kan jedhu qaamni hidhate kun sirriitti beekutu irra jira. Mootummaan illee sirriitti beekutu irra jira. Gadaan maali? Qaamni hidhate kun maal barbaada? Paartiin biyya bulchu immoo maal barbaada? Gadaan immoo maal barbaadde kan jedhu kana immoo sirriitti addaan baafatanii beekutu namarra jira. Namni tokko tokko akkasumatti abbootii gadaa jeewa irratti gadaa siyaasaatti hirkisee oofa. Gadaa fi siyaasa walitti fiduudha kuni. Abbaan gadaa paartii siyaasaa akkamiin hin deeggaru. Ruufa godhatee, bullukkoo uffatee maqaa abbootii gadaatiin warra kana hojjetutu jira. Darbee wanti kun waraana hidhate kanallee hin galchina kan jedhan warra ani abbaa gadaa jedhee waarratee hattuu kanarraa walitti guuree shaneedha jedhee galchu fa'atu jira. Kanaafuu siyaasa fi gadaa walitti dhufeessi kun haala kanaan rakkina uuma jira.
Furmaata waan jedhan irrattis abbaa gadaa Goobana Hoolaa wanti dabalan qabu.
Yeroo kana keessatti immoo qaamni lamaa hoolaa immoo wanti wal waraananii wal ajjeessanii wal gubanii furmaata hin argata jedhu abdiin qabu. Waraanaan bu'aa wayiitu argamu. Biitti waraana bu'aa argatte hin jiru. Wal badanii wal balleessuu malee keessattuu uummanni Oromoo walii galutu irra jira. Oduu sirriitti gattaa'ee laallatee wanni mari'anii ni kan hin jiru. Kanaafuu mari'an oduu hiikkatanii kan jedhu furmaan.
Himannaa yeroo garaagaraa gurmuu hidhattoota ofiisaanii Waraana Bilisummaa Oromoo jedhan mootummaan immoo shanii jechuun waamuuf shororkeessummaatiin farraje irratti dhiyaatu irratti deebii kan kennan dubbi himaan Idilaa Addunyaa Waraana Bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii Ajjeecha Abbaa Gadaa Raashaa Maarqos irratti raawwatame jedhame ilaalchisee bilbilaan gaafatamanii akkas jedhu.
Namoota akka abbootii gadaa, namoota hawaasa isaanii keessaa beekamaa ta'anii, jaalatamaa ta'anii akka waan waraanni bilisummaa Oromoo isaan irratti tarkaanfii fudhate yeroo adda addatti mootummaan karaa miidiyaa isaatti ni baasa. Gochi akkasii loltuun wobooni kan raawwatan jedhamu sobadha. Kana dhibbaa dhibbatti ibsuun barbaada. Sirni gadaa akka ilaalcha wobootti uummata Oromoo qaaliidha. Kan addunyaanis beekudha. Kabaja uummannis qabu sirna kanaafi nuus qabna. Wanta zafuu cabsu akkasii loltuun woboos hin hojjetanii akka seera keenyatti hin eeyyamamu. Kuni waan mootummaan kuni karoorfatee uummataa fi woboo gidduu akka waldhabbiin jiraatu jedhee waan akkasii uuma malee waan dhugaa miti.
Obbo Odaa Tarbii Haliillaa mana jireenyaa Abbaa Gadaa Jiloo Maandhoo irratti raawwatame jedhame ilaalchisees waan jedhan qabu.
Namni gadii raawwatu ofiisaati. Kana jechuun namni bakka mana kabajamoo Abbaa Gadaa Jiloo Maandhoo dhaqee itti dhukaasee nuti waboodha jedhu suni sababiifi kun karooruma mootummaa uummataa fi woboo gidduu rakkina akka uumuuf jedhaniiti malee waan dhugaa keessaa qabu miti nu wajjin fiigata tokko iyyuu hin qabu.
Naannoo Benishaangul Gumuz keessatti ajajoota mana sirreessaa godina Kaamaashii ta'an sadii torban darbe keessaa godina Wallagga Lixaa Aanaa Boojjii Dirmajjiitti hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin butaman jedhaman ilaalchisees komii irratti dhiyaatuuf akkas jechuun dubbi himaan Idilaa Addunyaa kun deebii kennu.
Kaamaashii keessatti yeroo ammaa kan socho'u waraanni bilisummaa Oromoo qofa miti. Waa'ee caasaa mootummaa keessa legitimate military target jedhamu adda baasne ilaallu hooggantoota caasaa nageenyaa keessa jirani ijuma achi keessa hojjetanii fi woboon tarkaanfii irratti fudhatu jira piroosesiin kan itti adda baasan.
Sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amboorraa.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa sanbataa fi dilbata saatelaayitiidhaan kan tamsa'u Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhimma baqattoota lammiilee Itoophiyaa warreen Sudaan Kaabaa keessatti dararamaa jiran ilaalchisee gabaasni jaallannee gammadaa qindeessite qophiiwwan torban kana dabarsine keessaa isa tokko. Itti aanee dhiyaata.
Bara 1992 kaasee jechuun waggootii darban 30 baqattummaadhaan Sudaan keessaa akka turan namni ibsan mooraa keessaa naagamnaan furmaata barbaachaaf jecha gara magaalaa Kaartuumitti deemu isaanii ibsu.
Magaalaa Kaartuum keessatti bakka ta'anii dibamee kan miidhamaa jira jechaadha. Tokko bakka jireenyaa dhabuu, lammata kaadhinsa jireenyaa uummatumaatti walammateedha jechuudha. Sadaffaa immoo nageenya isaaniiti jechuudha. Namni bakka bakkatti qabamaa jira. Qabamee horii guddaa gaafatamaa jira. Bakki inni geeffamu hin beekamu. Inni akka qabee eenyutti akka gaafatan hin beekamu jechuudha. Sodaa guddaa keessa jiraata bakka ta'an magaalaa Kaartuum. Bakka ta'aa fi bakka ta'aa kan hin taane to'a adda baasiin walitti qabamu jechuudha. Jechaa turantu turee ammallee wanti kun hin dhaabbanne mootummaadhuma kan qabaa jiru. Nuti gaaffii gabaabduu sadii gaafanne. Gaaffiin tokkoffaan yoo biyyi keessan nagaadhaa miidhaan isin irra ga'u jettan biyya keenyatti nu deebisaa kan jedhu gaafanne. Gaaffii lammaffaa akka dhalataa biyya kanaatti nama waggaa 30 fite. Mee mirgumti keenya akka kabajamu ijoolleen keenya akka barattu fi furmaata nuu sookaa jennee gaafanne. Kunuuntuun godhamne. Isa sadaffaa immoo biyya biraatti taatii mayyuu haa ta'u walluma kanatti biyyatti nagaan jiraachuu danda'anitti nu dabarsa. Kana sadan nuu guutaa baqataan kana sadan gaafataa jiraa jennee barreeffamaan mootummaa yoo inni ittis galchineerra koree bakka bu'aa warra kootti galfanneerra talaatan. Kana nuun kun irra guddaa kan nu miidhaa jiru mootummaa Sudaan qofatu hin taane yoo inni nu miidhaa jira. Waajjira yoo inni yoo dhanne qasaree hariyamna. Fakkeenyaaf mooraa dhaabayeen waajjira yoo inni dhufe. Waajjira yoo inni biraa fuudhanii dhaqanii bakkeetti dhaqanii nu gatanii jechuudha. Waggaa tokkoon dura ji'a torba taa'een nu deebi'een ganda keessatti galee jira. Kan nu miidhe yoo inni
Gama kaaniin bara 2013 kaasee waggootii 9 baqattummaadhaan mooraa gurgur jedhamu kan kutaa gadaariif keessa ka jiru baqataa ka biroon immoo haala mooraa sana keessaa akka jechuun ibsa.
Suuraan yeroo mootummaa wayyaanee ture Itoophiyaan Dimookiraasii dha jedhu. Mooraan kun tokkoffa kiilomeetira 42 wayiidha. Daangaa biyya kanarra jira. Haala nageenyaa hojii keessatti rakkisaadha. Amma kun humna keewwan killoolli wayii yoo ta'e baay'ee rakkoodha. Akkuma
magala senne magala tu sekabat jira. Yang nama objek jira sendendo asyik sekantin. Yang nama wanya bungkabu, wanya bungkabu. Bisanya cebut rentong tiu mesti jira nama apa? Namun men kangkusya kangkusya berani manusia jira. Berana nomor tak kau kau jira. Rasmi ni ke nama ni dari bagiannya ni mana?
Sudanitti bakka bu'aa UNHCR Alex Bishop waa'ee iyyata baqattoota kanaa gaafatamanii akkas jedhan.
Most of the refugees in the world are not resettled. Rather, we are trying to find some durable solutions for them.
Baqattoonni addunyaa irra jiran irra hedduun biyya sadaffaa keessa akka qubatan hin taane. Kan nuti goonu furmaata waaraa akka argachuu danda'an carraaqaa yoo ni danda'amate biyya irraa dhiyeessanitti akka deebi'an gochuudha. Kan filamus sana. Hundumaa biyya sadaffaa keessa qubsiisuun hin danda'amu.
Nama lubbuu ofii oolchuuf jecha biyya ofii keessaa dhiyeessee ba'e attamitti deebisuuf karoorfattu seera jaarmeeyaa keessanii cabsuun ta'uu jedhee gaafadheera.
The situation in the country of origin of any refugee is something which we need to monitor.
Biyya jalqaba keessaa baqatan keessa haala jiru dura qorachuu qabna. Garuu biyyoota ollaa keessa haala jiru maal akka ta'e dubbachuun nuuf nu rakkisa. Eritiriyaa, Itoophiyaa, Sudaan, Kibbaa, Rippaabilikii Afrikaa, Waaltaa fi kanneen biroo keessatti jechuu kooti. Furmaanni ijoon iyyata baqattootaaf deebii ta'u gara biyya isaaniitti deebisuudha.
Mooraa baqataa Sudaan Ungurgur jedhamu keessa baqattoonni jiran gargaarsan argannu jedhu kun maaliif ta'ee jedhee gaafannaan jecha dogoggoraanitti fakkaata. Sudaan keessatti baqattoota yeroo dheeraadhaaf gargaaraa turre waan dubbatamu kun haala iddoo sana jiru hin ibsu jedhanii tajaajila bishaanii fi kanneen biroo mooraa baqataa Ungurgur keessaa laalchisee akkas jedhan.
If you refer to the camp Ungurgur, we know that there is water there. The health care, we will see what the situation is.
Waa'ee mooraa Ungurgur keessaa nagaafattaa jirta sanaani bishaan akka jiru beekna. Tajaajila wal'aansa fayyaa kan ilaaleen haalli jiru maal akka ta'e ilaaluuf jirra.
Kaartuun keessatti baqattoonni dhimma isaanii xumursiifachuuf ennaa yaalan humnootii mootummaa Sudaaniin butamanii lafa iddoo fagootti gatamnaa jedhu. Kana waajirri keessan beekaa jennaan.
What we know is that the government of Sudan has a policy that they register refugees.
Kan nuti beeknu mootummaan Sudaan imaammata ofii qaba. Kunis baqattoota dhufan kutaa kasalaaf gadaariif keessatti galmeessa. Garuu kanneen gara magaalaa Khartoum dhufan hin galmoofne taanaan kutaa gadaarifii fi kasalaatti akka deebi'anii galmaa'an taasisa. Baqattoonni hagi tokko akka qabamaa turan beekna. Isaan akkasii fi piroojektii qabnu keessaa kanneen seeraan falmaniif qabna. Isaantu warra akkasii gargaara.
Sudaan keessaa waliigalaan baqattoota miliyoona 1.1 qabnaa dubbataniiru. Keessummoota koo har'aa galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaan an xumura. An jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbileen idilee addunyaa mirga namoomaa fi falman Amnesty International fi Human Rights Watch humni naannoo bulchiinsa Amaaraa lixa Tigraay keessatti gocha duguuggaa sanyii jedhamuu danda'u raawwataniiru jechuudhaan ibsa baasanii jiru. Gabaasa dhaabbilee lammanii fi yaada bitaa mirgaa of keessaa qabu Tuujubee Horaa akka taanutti dhiyeessiti.
Gareeniin mirga namaa beekamoon lama roobii har'aa humnoonni naannoo Amaaraa dhalattoota Tigraay irratti duula fixiinsa sanyii raawwatan jechuudhaan lammiiwwan nagaa kumaan lakkaa'aman ajjeesanii lammiiwwan miliyoona 1 ol qe'ee ofiirraa akka buqqa'an taasisaniiru jechuudhaan yakkaniiru. Amnesty International of Human Rights Watch walin ta'uudhaan gabaasa baasaniin dhiha Tigraay keessatti lola gaggeeffameen aangawoonni naannoo Amaaraa fi humnoonni naannoo akkasumas milishoonni naannoo sana yakkaawwan waraanaaf yakka farranamoomaati jechuun ibsan. Waraanni Itoophiyaallee kana keessatti walii galeeraa jechuun himataniiru. Amnesty Internationalitti qorataan dhimmooti gaanfa Afrikaaf Saha Taklee qorannaa kana laalchisuun akka jedhanitti qorannaan kun fuula 240 kan qabu ta'uusaa kunis dhiha Tigraay keessatti dhiittaa mirga namaa bifa fixeensa sanyiif yakka farranamoomaa raawwatamuusaa mul'isa jedhan.
ከመጀመሪያ ጀምሮ እንግዲህ ጦርነቱ በሚካሄድበት ጊዜ አካባቢውን ለመያዝ የፌደራል መከላከያ ሰራዊት ከአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አማራ ልዩ ሚሊሻ
ያልተበራ ካሴ ሞት አደዳ ናኖ ትግራይ ሚሊሾ ተከስመስ ከኔን ፋኖ ጅደመኒ ናኖ ሰነ ከፈት ነሞተ ነጋ ዋልታሌ ረተሌላን ሜሻሌ ጉጉዳራ ወተነጅራ ከናፉ መራብ ዳንሻ ከፈከኛ ትጥቁን ደንዳማ kana keessatti qiittaan mirga namoomaa yakka waraanaa jedhamu raawwatamee jira. Namoonni deeggartoota TPLF jedhaman namoonni bebbeekamoon milishoota duraanii kanneen turan haleellaa duraan maayikaadiraa keessatti raawwatameen dabalatee ajjeefamaa akka turan ragaa argannee jirra.
Haleellaa maayikaadiraa gama laaleen jedhan obbo Fissaan gabaasa kana dura baasneen sadaasa 20/2020 yeroo sanatti dhalattoota amaaraa irratti haleellaan raawwatamuudhaan namoonni hedduun akka ajjeefaman guyyaadhuma sana galgala dhalattoonni amaaraa walitti qabamanii haleellaa ijaaboo akka raawwatan gabaasameera. Ragaalee maddeen adda addaarraa argannoon namoonni 229 ajjeefamuu isaanii hubannee jirra. Namoonni 100 ta'an immoo balaan madaa'uurra ga'e wal'aansaaf gara hospitaala naannoo amaaraatti geessamaniiru jedhan.
ከመጀመሪያው ጥቃት በኋላ ደግሞ ምዕራብ ትግራይ የሚባለው የትግራይ ክፍል ላይ አዲስ አስተዳደር ተቋቁሞ ነበረ።
ሀሌንዳ ሰጀልቀባት ታንሴ ናኖ የትግራይ ኬሰት ቡልቺ ሳራቱ እንደሰለ ቱረይ ቡልቺ ሳራዋ ከና ለሞኒ ናኖ አማራ ሙደመን ከን ኬሰ ጅረን ይፊ አከስመስ ጠለቶኒ ናኖ ከን ኬሰ ጅረን ለሞኒ ሙደመን ይጅሩ ቡልቺ ስኩን ኤገ እንደፈሜ ጀልቀበ ጠለቶኒ ትግራይ ናኖ ሰነ bakkawwan adda addaa kanneen akka maayisabri maayiloomii addigoshuu fakkaatan keessa jiraatan bifa adda addaatiin dhiittaan mirga namoomaaf haleellaan innaa irratti raawwatamu arginee jirra. Fakkeenyaaf Abajji Sagal namoonni 60 ta'an mana isaaniitii fuudhamanii laga Takezee riqicha waayee jedhamu cinatti ajjeefamuu isaanii kanneen irraa hafan namoonni 3 kanneen ijaan argan reeffi sun yeroo dheeraadhaaf turuusaa nutti himanii jiru.
Bulchiinsi haaraan hundaa'e kun dhalattoota Tigraay irratti loogii kan oofu ta'uusaa hubanneerra ka jedhan obbo Fissaan waraqaan eenyummaa akka hin kennamneef dhorkamaniiru qabeenyaan isaanii saamamee manneen isaanii gubachuu kan agarsiisu suuraa saatalaayitiif ragaa viidiyoo argannoorra jechuun dubbatanii gargaarsa namoomaallee dhorkatamaa turan jedhan. Aangawoonni naannoo humnoonni nagaa eegumsaaf jiraattonni naannoo Amaaraa dhalattoonni Tigraay gamasii akka ba'an akeekkachiisa kennaa fi katuraniif haala geejjiba isaan gamasii ittiin ba'an illee aangawoonni naannoo akka mijeessaniif namoonni achii ba'an dubbachuu isaanii obbo Fissaan himaniiru. Kunis naannoo Amaaraa dhalattoota Tigraay irraa qulqulleessuuf tarkaanfii fudhatame ta'uu mul'isa jedhan. Qorannaan isaanii kun yeroo hammamiif akka geggeessan obbo Fissaan gaafatamanii.
እንግዲህ ኢንተርናት ላንድ ከአንድ አመት እና ከዛ በላይ ነው ያደረግነው። በተለያየ መንገዶች ተጠቅመናል። ወደ 5 የሚሆኑ የሚሽኖች ወደ ሱዳን ሄደናል።
ቁረና ከነ ወጋቶ ኮፊ ሳውሊስ ግግስሊ መረደዳቲን ገርጋራ መጅራ ጉርሚሽን ገረ ሱዳን ይትመለራ ቁረቶን ሂዩማን ራይትስ ዋች አምነስቲ ኢንተርናሽናል ገመሲት መለኒ ነሞተ ገመሲት በቀተና አሶሲሰኒ ጅሩ ረዱን ሳኒ ነሞተ ጥያትግራይ ራቡቃኒ ገረ ሽሬ ደቀኒ ሰበባ ቁንንቲን እንጅራንፍ አመይ ሰከጅረንም በግኑ አዶነሰ ዱረ እና ቁንንቲን ቱረ ቡቃቶ ተሳን ነሞተ እዱ ብልብላን አርገነዱ ቢስኔ ጅራ ወሉማ ገለ ቆረና ከነ ገገሱዳፍ ነሞተ ዲበፉሪ ዲደሚ ቶርበታ አንዱ ቢስኔ ጅራ ከነን ከሳ ዲበፉሪ ሰገል ከነን ታን የትግራይ ራቡቃን ሱራ ሳተላይቲስ ቪዲዮ ለ ምርከኔ ፈመኒሌ አርገኔ ጅራ
ዳይሬክተር ኦላናን አበተ ሂዩማን ራይትስ ዋች ኬነስ ሮዝ አከደረኒት ቢቶተ ሰበረኩመ ለማፍዲግ ደማ ቀበ አንጋውን ናሎ አማራ ፉምኖኒ ነጋ ኤክስሰን የትግራይ ከሰ ከነን ጅራታን አለቶተ ትግራይ መነጅሬኛ ሳኒ ከሰባሱአን ዱላ ፍጥኢን ፈሰኚ እረት ገገሰን ጀአን Amnesty International of Human Rights Watch humnoonni Tigrayis lola baatilee 17 keessatti yakka dalaganiiru jechuudhaan garuu qiyyaafati gabaasa kana isa miti jedhan. Tigray gammidhiyaa hookkara hamaa lola keessatti geggeessan mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmediif michuunsaa naannoo Amaaraa kan itti waldura dhaabbatantu isa mudatee jira ibsi kun. Naannoon Amaaraaf naannoon Tigraay lamaanuu Tigraay dhiyaa kan yeroo ammaa humnoota Amaaraaf waraana Itoophiyaan to'atamee jiru kan kooti jechuun falmu. Ajjeecha irra deddeebi'ee raawwatetti dabaluudhaan aangawoonni Amaaraa karoora dhalattoota Tigraay dhabamsiisuuf afaan isaaniirra uggura isaan ka'an gabaasichi fixiinsi sanyii raawwatamuusaaf akka ragaatti tuqee jira. Mootummaan federaalaa yakka kana qoratee qulqulleessuuf hin dandeenye. Raayyaan ittisa biyyaa garuu dhalattoota Tigraay irratti ajjeechaaf jamaa walitti qabanii hidhuuf dararaa raawwateera jedha ibsichi. Dubbifaman mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee Reuters'iif akka ibsanitti dhiyaa Tigraay keessatti fixiinsi sanyii geggeessame jedhame kijibaaf oduu uumamee dubbatameedha jedhan. Dubbintoonni mootummaaf waraanaa itti gaafatamaan humna addaa naannoo Amaaraaf bulchaan dhiyaa Tigraay gaaffii dhiyaateef battala deebiin kennine. Gabaasa Amnesty International loltoonni Eertiraa dhiyaa Tigraay keessa midhaan beeladaaleef meeshaalee mana keessaa saamuudhaan dhalattoonni Tigraay waan ittiin jiraatan dhabsiisaniiru jedhee jira. VOA'n gabaasa kanarratti mootummaa lamaanuu biraa deebii gama isaa argachuuf kayaalii gochaa jiru yoo ta'u hanga ammaatti argachuu hin dandeenye.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shamarree Hawwii Kaabaa Naqamtee keessatti dhalattee yeroo ammaa Finfinnee keessatti hojii artii irratti bobbaatee jirti. Artii addaa agarsiisa aartii suubii aartii jedhamus qabdi. Waa'ee hojii ishee irratti jaallannee gammadaa waliin marii taasifteetti. Qophiin keenya itti aanu waa'ee kanaati.
Shamarree Hawwii Kaabaa deebii nuu kennuuf dhiyaachuu kee maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoon.
Tolee galatooma.
Waa'ee aartii akkamitti yaaduu dandeesse jalqaba?
Aartii kana yaaduu jalqabe durumaa nan jaalladhan kan jaalladha aartii qaba. Garuu immoo addatti kana hojjechuu eegale yeroo immoo Raamboo Yuunivarsiitii turedha. Yeroo sanatti garee qabna turree garee sanaa fi wantoota dhiyeeffamuu barbaadame yeroo sanatti hojjechuu eegale achii ergan ba'ee dhagaa addatti kana seeraan hojjechuu jalqabe. Yeroo sanatti isaa kirriidhaan hojjetamu singaatti qofaadha kana eegale. Ergan achii ba'ee dhaqeeraan kan hojjechuu eegale.
Mooraa Yuunivarsiitii Amboon turee jette achii eebbifamteetta taanaan maaliin eebbifamte?
Achii eegee eebbifameera kompiitar saayinsiidhaan bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo sana eebbifameera.
Barnoota saayinsii kompiitaraan eebbifamtee sa'aartiin ammati jettu kun immoo waliin argu attamire?
Waliin argu garuu gatii manii jaalladhee hojjechuuti. Wantoota dabalataa fa'aa yuutuubii garaagaraa laaluudhaan isa hordofuudhaan isa booda ofii koos gatii jaalladhuufi ittuma cimsaan deemu malee waliin qabatu kompiitar saayinsii hojii.
Hojiin aartii ati hojjettu maali?
Ani gosa sadiidha amarra kana hojjetaa jiru. Addatti garuu kan koo kan adda godhu xiqqooshee suufii aartii kan ittiin beekamu wudbarreen gaaddisa isa muka gubuudhaan hojjetamudha. Inni soolderiin maashinii fayyadamee xaawulaa sana gubuudhaan suuraa namaa wantoota garaagaraa irratti gubuudhaan kan hojjetu wudbarreen gaaddisaan jalqaba. Inni lammataa immoo siringaartiidha isa kirriidhaan wal jala dabarsanii hojjetamee jira. Inni sadaffaa immoo ispeeshaalii paastaa. Pilaastariidhaan isaaniin hojjeta irratti maxxansu.
Muka sibiila gubuun gubanii fakkii hojjechuu inni jedhu sun biyya keessatti akkas baramaadha?
Lakki hin beekamu. Wudbarreen gaattii hin beekamu warra sanatti fakkirriidhaan hojjetamutti beekama malee wudbarreen gaattii ammammaatti badaan beekamu biyya keenya.
Inni kirriidhaan hin hojjeta jette suni? Kirrii sana maalitti dirta? Maal qopheessiteef?
Jalqabarra xaawulaan jira. Xaawulaa kanarratti baakgiraawundi isaadhaa fi huccuu fayyadamee isaan ergan xumuree booda immoo mismaaraa fi furgusaan achirratti rukutee mismaara kanarrattidha kirrii sana kan caccuudhaan aartii sana hojjetu jechuudha. Akkas hojjetamanii.
Kirrii isaa wal jala dabarsuudhaan?
Wal jala dabaste.
Inni sadafaa maxxansuudha pilaasteriidhaan jette. Fakkii keessa irratti maxxansita moota?
La inni jalqaba erganii suuraan barbaade waraqaa irratti kaafadhee boodanii pilaasterii sana irratti maxxansee fakkii sana fidanii akkas hojjetaman.
Amma sibiila baay'ee ho'aadhaan muka gubaa jetteetti. Ijoolleen shamarranii immoo harki isaanii kun of eeggannoo guddaa godhu yeroo baay'ee wanti si mudate jiraa?
Eeyyee dhugaadha sibiilichi hin gubaa. Amma warri alaafaa gaafa hojjetanii nan ilaala. Wantoota harka isaanii akka hin miinee fayyadaman qabu. Maashinittiin siyyuu addara kan isaanii xiqqooshee kan keenya irraa kan argadhu baatii. Isa isaan fayyadaman sana miti kanan fayyadamu. Harki mi'aa waan ta'eef harka namaa hin gubaga. Siima hin jaallattuutiin wanticha hojjeta malee xiqqooshee gidduutti baataa waan akkasii malee hin gubatamiidha wanti sibiila kan hin jirre.
Suubii aarti jetteetta. Suubii jechuun maal?
Suubii ani gaafa lamboo tureedha kana maqaa kana moggaasatti jalqaba kooti jechuu barbaade jechuun ka'umsa naaf ta'a. Suubiin bariidhaan ture gara ganaman ta'een dura. Isaafi jalqaba kooti jechuu barbaade suubii kanan jedhu.
Egaa hundeessite waggaa meeqa?
Amma waggaa lamaaf gara waggaa sadaffaatti deemaa jirachuudha. Waggaa lama.
Hojii maartii kanaan niti jiraataa jirta moo hojii biraa qabda hawwii?
Hojii idilee guyyaa guyyaa kanan hojjetu qaba. Galgaladha kan aartii koo kana hojjetu. Ergan hojii fi galee faashinii diizaayinii barataan jira. Galgalarra nan baradha. Itti dabalee aartii walii hojjetu.
Umriin kee meeqa qaba hawwii?
Umriin koo 25. Finfinnee keessadha kanan jiraatu. Muka iddoo biraatii biteen iddoo biraatti mursisee waggaa fakkaatu godhummoo humna na gaafata. Shamarree taatee immoo wantoota akkasii gaafa mana mukaa dhaqee waan akkas akkasiisaa hojjettu xiqqooshee ilaalchi namni qabu gadi bu'aa waan ta'eef rakkisaadha. Kana kana faadha rakkisaadha natti kaasu kana jedhama.
Ani gaafiif deebii koo xumuruuf hin jedha dhumarratti wanti jettu jira?
Dhumarratti fincarraa kana naalachi keessaniif guddaa galatoomaan jira. Ijoollee keenyaan immoo jajjabaadha wanta qabdanitti iddoo kenna. Waaqayyoon keessa kaayee iddoo kennuun waan guddaadha. Iddoo kennuun irra kaawwatanii jira galatoomaan.
Shamarree Hawwii Kabaa deebii nuu laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 walakkaatti sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan qophii dabarsu kan har'aa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula'a.